Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі, яке почалося в вівторок, на участки прийшло 4,49% виборців, говориться у повідомленні на офіційному сайті Центру виборкому. Назиральники кампанії «Правоборонці за свободні вибори» зафіксували значне завищення даних явки з боку виборчих комісій, а так само шмат випадків примусу до уділу у голосуванні. Виборчу кампанію у Білорусі тяжко охарактеризувати як сутикнення різних політичних ідей і позицій, або як передвиборчу гонку, у яку тягнулися кандидати. Такую вислову робить Білоруська асоціація журналістів у своїм моніторингу освітлення президентських виборів у білоруських СМІ. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішній герой передачі Віталія Циганкова інтерв'ю тидня – намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков, який амаль щодня супроводжає кандидата в президенти Тетяну Короткевич у її поїздках по регіонах. Він тлумачить, наскільки реальна Тетяна Короткевич супадає з її політичним образом, чому кандидатка так шмат їздить менавіта по регіонах і чи не почнеться чергова внутріпартійна чистка у партії БНФ.
Апошнія місяці ви амаль щодня їздите з кандидатом Тетяною Короткевич по регіонах. Фактично сьогодні це не один рідкий день, коли ви знаходитесь у Мінську. І я тому, перш за все, хотів би вас поділитися ураженнями про гэтые поездки. Напевно, почнемо з того, чому от такий утиск менавіта на регіони зроблений, коли не помиляюся. Не тільки великі обласні городи, але і маленькі центри маленьких регіонів, чи навіть просто районні центри. Чи гэта навмисна така ставка, зроблена у кампанії?
Так, гэта навмисна така ставка, зроблена у кампанії, тому що ми ведаем, що у Мінську магчымасці знайсці інформацію, людзі нашмат больш інформаваныя насамрэч, больш карыстаюцца інтэрнэтам, маюць там больш магчымасцяў здабыць нейкую інфармацыю, у тым ліку пра кандыдатаў у прэзідэнты, а ў рэгіёнах фактычна ўсё, што яны бачаць, гэта беларускае тэлебачанне, якое за ўсю кампанію, вось Тацяна там гадзіну і 18 хвілін була на БТ, могла выказваць нейкія свае рэчы. Таму мы адмыслова, это ў першую чаргу ў мэтах інфармавання людзей у рэгіёнах пра праграму, пазіцыю кандыдата ў прэзідэнты, таму мы адмыслова зрабілі стаўку на рэгіёны.
Ну і як па вашаму адчуванню, можа быць і персанальнаму, і аналітычнаму, ці апраўдалася гэтая стаўка? Бо многія былі матэрыялы пра паездкі Короткевич, журналісты прысутнічалі, і вельмі неаднародная карціна. Часам прыходзяць, ну скажам, сотні людзей, часам мы бачым пікет, дзе стаіць 3-5 чалавек, усе, хто цікавіцца кандыдатам прэзідэнты. У цэлым якое ваша ўражанне?
У цэлым ўражанне цалкам пазітыўнае, лічу, што вось гэтая стаўка на паездкі на рэгіёны яна згуляла сваю ролю, скажам, у тым самым падвышэнні рэйтынга кандыдата. Таму што вось вы кажаце, там прыходзіць там 15, 20, 30 чалавек, але для малога горада это значыць, што пра гэта і пра тое, што казала Караткевіч, даведаецца чалавек там у некалькі разоў болей, таму што гэта ўжо падзея для гэтага малога горада, і чуткі там пра тое, што вось тут быў кандыдат у прэзідэнты, які вельмі просты, вельмі адкрыты, да якога можна там падысці, паціснуць руку, задаць пытанне непасрэдна. Гэта вось ўсё вельмі пазітыўна ўплывае на імідж кандыдата і на яго прыняцце ў грамадстве. Таму вось мы проста бачым нават з часам адносіны да кандыдата, калі там на пачатку можна было сустрэць нейкую там насцярожанасць, вось людзі глядзелі, так падыходзілі, не падыходзілі, там збоку глядзелі, то вось апошнія сустрэчы, яны вельмі пазітыўнай атмасферы праходзяць і вельмі станоўча людзі ў большасці сваёй ставяцца да кандыдата. Мы проста і гэта яшчэ і падпітка такая эмацыянальная для самога кандыдата. постоянно бачить, что працює недаремно, и мы все бачимо, что эта праца недаремна, и что люди воспринимаются позитивно.
Вот, до речи, на конт эмоций. Самый час, может быть, поговорить про это, бо публичные выступы, эти интервью Татьяны Короткевич часом выкликают, ну, скажем, критику, эти такие заваги у людей, что они сделаны как по некому шаблону, в том смысле, что Татьяна Махчима, на думку этих оглядальников, не вельми шира, а частей говорит то, что ей подказали политтехнологи, те то, что подказывается в компании. Вот вы, человек, який, ну, проводите за довольно шмат часу в этих поездках, насколько вот вы лечите, что саправды она такая, скажем, в телеэкране, як она сама в житті?
Ви ведаєте, натурально ті виступи, які були, скажімо, там, з телеекрана, ці некі відеоінтерв'ю, це кандидат до них рыхтується. Это не значит, что она каже там, чи есть чужие фразы заучные, але все равно это есть там, есть задача донести певный месседж, проговорить певные речи, потому что час обмежаваны, и вот треба у этой там, скажем, полгодинный выступ на БТ, вот как потрапил, як мага больше там пунктов программы. И тому там сапраўды структурованная такая вот промова зробленная. А что дотычется вот такого непосредственного контакту с выборцами, ну, и она, саправды, больше открытая, больше эмоциональная, и люди это отчувают. И она вельми позитивный человек, на самом деле, вот в непосредственном контакте. Я думаю, что вы так само с ее размовляли, вот, как человек с человеком.
Она размовляла все-таки как журналистом, и была, знову-таки, в этом таким настрое вельми осторожным, и я бы сказал, настороженным таким.
Ну, может быть, это и ваша персона уплывала на то, что... С кем я размовляла. Але, саправды, на непосредственном контакте с людьми она больше открытая, больше эмоциональная, больше позитивная, хиба, чем на экране телевизора. Так есть.
Ну, по-вашему, ты не мало я такого, что ось, я вымушена играть эту роль, але на самой справе я трошки инша, я бы хотела бы быть, может, больше эмоциональной, может, больше широй, але, на жаль, мне нельзя.
Ну, вы ведаете, любой политик все-таки размежевывается особо непосредственно, как человек, и его, скажем, там, имидж, как политика. И они, как правило, ну, на все 100% совпадать просто не могут. Потому что политик вымушены ориентоваться на ту аудиторию, на той электорат, до якого он хочет нечто донести, и он певным чином все-таки подстроивается под этот электорат. Тому это нормально, в принципе.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Интервью тыдня». С наместником старшини партии БНФ Игорем Ляльковым гутарить Виталь Цыганков.
Вы так само являетесь наместником старшини партии БНФ. Якая партия приняла решение в певный час отойти от кампании Татьяны Короткевич? За это решение проголосовала большинство, хотя довольно шмат было супрать. Як стосуется ваш протяг, ваш удел довольно серьезный, довольно назначенной посаде у кампании Короткевич с тем, что приняла решение партия? Як о вашей однопартийце это восприняли?
Ну, решение принял СОМ. Решение там было один родок, литерально, что партия БНФ выходит с кампании Татьяны Короткевич. Не было никакого решения там, про заборону особенным сябрам партии удельничать в компании. То есть, апрача вот этого одного родка, что партия БНФ выходит из компании, больше никаких решений принято не было. И достаточно великая частка сябров партии БНФ, не только я, сярод 30 доверенных особов, то есть наибольш близкое коло кандидатов, фактично 7 сябров партии БНФ. Столько же приблизно сябров Белорусской социал-демократичной партии «Громада». И вот по колькости доверенных особов партийцев, вот можно сказать, что как раз таки партия БНФ и Белорусская социал-демократичная партия «Громада» – это те организации, чальцы яких в наибольшей ступени подтримливают Татьяну Короткевич. Что дотычется думок однопартийцев, ну, конечно, есть разные думки. Некоторые лишат, что решение Сойма было слушным, некоторые лишат, что оно было помылковым. Але, ну, принамсі, большасць тых людзей, якімі я камунікую у партыі, яны з разуменнем ставяцца да маёй пазіцыі, да маёй працы ў кампаніі Караткевіч.
Ну, няма тут нейкіх, скажам, не будзе нейкіх партыйных наступстваў для вас, як вы думаеце? Ці будзе то залежыць ад таго, як закончацца гэтыя выбары, ці это всё-таки не будзе залежыць? Ну, маецца на вазе, што ці не пачнецца то, што бывае в нашых палітычных апазіцыйных партыях, ну, скажам, трыпартыйная чыстка?
Ну, я вельми спадзяюся, что не. Конечно, я не провидец, не могу на 100% гарантаваць, як будуць далей развівацца падзеі. Ось, але я думаю, што чыстак у партыі не будзе, хопіць. Гэты перыяд застаўся ўжо далёка ззаду. Ну, канешне, стаўленне, агульная ацэнка будзе дана, як партыя ўдзельнічала ў гэтай кампаніі, ўсё ж такі, это важнейшая палітычная кампанія апошніх 5 гадоў. І, канешне, будзе аналіз і некія высновы таго, як партыя паўдзельнічала, ці гэта было паспяховае ўдзел у кампаніі, ці гэта быў непаспяховы ўдзел у кампаніі. І, натуральна, скажам так, вынікі вось кампаніі для Таццяны Караткевіч будуць адным з аргументаў таго, наколькі слушнай была пазіцыя партыі БНФ, ці яна была неслушнай.
Скажыце, всё-таки партыя БНФ, яна, скажам так, як мінімум правацэнтрыцкая, ну, калі не сказаць, ліберальна-кансерватыўная, ну, ніяк не сацыялістычная, не сацыял-дэмакратычная і не левая. З таго, што мы бачым у праграме Таццяны Караткевіч, афіцыйна друкаваная, я не ведаю, што там будзе далей, але я беру афіцыйныя друкаваныя тэзісы. Тэзісы гэты вельмі левыя, я б сказала, нават блізкія да сацыялістычных. Няма ў вас такого тут дысанансу, што вы ўдзельнічаеце ў кампаніі кандыдата, які вам палітычна, фармальна кажучы, даволі далёкі?
Ведаеце, ну, сама Таццяна Караткевіч з'яўляецца сябрам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, таму яе перакананні, канешне, нашмат больш левыя, чым перакананні сябраў партыі БНФ. Но калі мы ўзгадаем і 2001 год, і 2006 год...
І был адзіны кандыдат.
Быў адзіны кандыдат, але Таццяна Караткевіч па факту таксама з'яўляецца адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў на гэтых выбарах 2015 года. Так. І ў камандзе Караткевіч, апрача сябраў партыі БНФ, сябраў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, ёсць людзі з аб'яднанай грамадзянскай партыі, ёсць людзі з Беларускай партыі левых «Справядлівы свет», ну, то бок, ёсць людзі з руха за свабоду, то бок, увесь спектр палітычных сілаў Беларусі удзельнічае ў кампаніі Таццяны Караткевіч, і яна де-факта з'яўляецца адзіным кандыдатам, менавіта так мы яе ўспрымаем. І тое, што краіне патрэбныя перамены, і яна выступае ў першую чаргу з праграмай пераменаў, зменаў, вось гэта ўсё ж такі галоўнае для нас, а не некаторыя там, скажам, больш сацыялістычныя пункты яе праграмы.
Як і ва ўсіх СМІ, так і ў маёй праграме за гэтыя тыдні 100 разоў гучалі аргументы за ўдзел, супраць удзелу, я тады вам, ну, літаральна тэзісна 2-3 галоўных супраць удзелу. Выбараў няма. Альтэрнатыву рэальнай гэты кандыдат не прадстаўляе, бо ён не збіраецца змагацца да канца, не заклікае людзей абараняць свой выбар, не заклікае людзей на плошчу і гэтак далей. Чаму тады вось людзі дэмакратычных поглядаў павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч? Ваша версія адказу.
Ну, я думаю, што ў першую чаргу яны павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч, таму што мы павінны прадэманстраваць і свету, і краіне, што ў Беларусі рэальна вельмі шмат людзей, а я думаю, што ўсё ж такі нават і пераважная большасць людзей хоча пачатку мірных пераменаў. Гэтае галасаванне ў дзень выбараў будзе дэманстрацыяй таго, колькі рэальна людзей у Беларусі хочуць гэтых пераменаў. Гэта раз. Другое пытанне, вось шмат кажуць пра там легітымізацыю рэжыму. Дык вось, калі б Таццяна Караткевіч зняла сваю кандыдатуру, як некаторыя там палітыкі, журналісты, аналітыкі ёй прапаноўвалі, то што перашкаджала Лукашэнку, калі ў бюлетэнях застанецца тры прозвішчы – Лукашэнка, Гайдукевіч, Улаховіч – правесці абсалютна празрысты падлік галасоў з удзелам назіральнікаў міжнародных і ўнутраных, там паказваць кожны бюлетэнь. Пры такой раскладцы ён без усялякіх фальсіфікацый набірае свае там, я не знаю, там 70-80% і ў міжнароднай супольнасці не будзе абсалютна ніякіх падставаў не прызнаць гэтыя выбары. То бок тыя, хто заклікае Караткевіч зняцца, якраз яны працуюць на легітымізацыю рэжыма Лукашэнкі.
Заважце, я пра гэта не казаў, пра гэта. У мяне была іншая і застаецца прэтэнзія ў тым сэнсе, што я не бачу жадання рэальнай барацьбы. Маецца на ўвазе, ну, аб'явяць, дадуць 5-7-10% і на гэта там всё. А, канешне, Караткевіч.
Не ўсё.
Вот, вот. А што?
У нас, ведаеце, мы шчыльна супрацоўнічаем з такой кампаніяй назірання права выбару, якая там выставляе каля 1700 назіральнікаў па ўсёй краіне і закрываецца больш за 10% усіх выбарчых участкаў у краіне. А будзе справаздача кампаніі назірання. Ці былі там фальсіфікацыі, ці не былі, наколькі там празрыста праходзіў падлік галасовых і так далей. Ёсць ужо папярэднія справаздачы кампаніі права выбара, якія кажуць пра нероўныя ўмовы падчас агітацыі, про іншыя парушэнні, якія ўжо былі. Гэта ўсё будзе абагульнена, і мы будзем рабіць свае высновы, якраз такі грунтуючыся на высновах кампаніі права выбара. Калі ў высновах кампаніі права выбара будзе сказана, што тыя парушэнні, фальсіфікацыі дастатковыя для таго, каб лічыць выбары несапраўднымі, мы, конечно, будем абскарживать выники выборов, и мы будем казать про это международной супольности, что выборы несоправданные, что улада их сфальсификовала, что признавать их нельзя.
На хвалях Радио Свобода прозвучала передача «Интервью тыдня». С наместником старшини партии БНФ Игорем Ляльковым гутарил Виталь Цыганков.